Mirëmëngjesit mirëdita të nderuar të gjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Jemi fillimisht me titujt kryesor. Veprimet destruktive të Serbisë detyrojnë qeverinë e Kosovës që të riformatojë dialogun me Beogradin. Marrëdhëniet e mira SBA-Rusi janë interes si botës, thot presidenti Obama. 10 të zhdukur në Itali nga Orteku i Borës. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Washington po bëhen përgatitjet e fundit për inaugurimin e nesërm të presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Trump përmes një postimi në Twitter u ka bërë thirrje njerëzve që të marrin pjesë në festimet e së premtës, por dy kongresist nga New Yorku, Gerald Nadler dhe Adriano Espaillat, janë shtuar grupit prej rreth 50 demokratëve që kanë thënë se do të bojkotojnë inaugurimin e presidentit. Sipas tyre, Trump nuk është i përshtatshëm dhe përbuz lirit civile. Sidoqoftë, ekipi planifikues i Trumpit ka thënë se deri në 2 milion njerëz mund të marrin pjesë në inaugurim. Tela gjembor dhe barierat të tjera janë ngritur për të ofruar siguri. Autoritetet në Itali thanë se rreth 30 njerëz janë zhdukur pasi një ortek bore ka goditur një hotel. Agjencia lajmeve ANSA citoi një punëtor shpëtimi të kthen se ka viktima, por nuk dha më shumë detaje. Media italiane citoi kreun e Departamentit të Mbrojtjes Civile të Italisë Fabrizio Curcio të ketë thënë se rreth 30 mysafir dhe punëtor në hotelin Rigopiano në Farindola, rajoni i Abruzës, janë zhdukur. Përpjekjet për shpëtim janë vështirësuar nga densia borës që arrin në 5 metra. Nuk është e qartë nëse disa tërmete që kanë goditur zonën më 18 janar kanë shkaktuar ortikun. Një makinë bomb ka vrarë së paku 60 veta në një kamp ushtarak në Mali, bëri të ditur qeveria vendit afrikan. Së paku 115 ushtarë dhe luftëtarë të huaj që po bëjnë përpjekje të stabilizojnë rajonin, janë plagosur nga sulmi në qytetin Gao. Një degë Al-Qaida se ka marrë përgjegjësinë dhe ka thënë se sulmi është ndëshkim për bashkëpunimin me pushtuesit francezë. Një ndërhyrje ushtarake udhëhequr nga Franca në vitin 2013 ka dëbuar militantët islamik të cilët kishin okupuar pjesën veriore të Malit, por islamistët vazhdojnë të operojnë në rajon ku ka dhe tensione midis grupeve lokale rebele dhe milicive pro-qeveritare. Tenisti serb Novak Djokovic, 12 herë fitues i Grand Slameve, është eliminuar në raundin e dytë të turneut Australian Open. Tenisti uzbek Denis Istomin e ka mundur atë në 5 sete në arenën Rod Laver në Melbourne. Djokovic, tenisti numër 1 në botë, ka fituar 6 herë turneun Australian Open gjatë karrierës së tij. Ai e pranoi se nuk është i kënaqur me performancën e sotme. Tenisti uzbek Istomin, 30 vjeç, radhitet i 117 në botë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Veprimet destruktive të Serbisë në raport me Kosovën do ta shtyjnë qeverinë në Prishtinë që ta rimendojë një ridefinim të formatit të dialogut, thonë përfaqësues të pushtetit dhe opozitës. Sipas analistëve, është koha që Kosova ta krijojë dhe ta shtyjë përpara agjendën e vet në Bruksel. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës do ta mendojë sërish ridefinimin e formatit të dialogut me Serbinë, konfirmojnë zyrtarët e ekzekutivit të vendit. Faton Abdullahu, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se për të qenë Kosova faktore e stabilitetit dhe për të ndjekur politikat e normalizimit të marrëdhënieve fqinjësore në rajon, si dhe për të qenë korrekte në hapat e saj drejt integrimeve evropiane, ajo është e obliguar të dialogojë, por sipas këtij dimensioni i ri i veprimeve dhe retorikës nga autoritetet e Serbisë, sidomos veprimet siç i quan ai provokuese, siç janë treni provokues, ndërtimi i murit i oligjor në Mitrovicë të Veriut, si dhe cilët arrestet e lëshuara nga shteti serb, sikur se në rastin ish kryeministrit Ramush Haradinaj, e shtyi në qeverinë e Kosovës të mendoj se si do t'i qasë ta shëtutje dialogut me këtë shtet.
Element të kësaj natyre na bëjnë që ne, si Kosovë, t'jemi të shtrënguar që ta rimendojmë për një ridefinim të formatit të dialogut, sepse si kundër e ka thënë kryeministri Mustafa, ne nuk mund të vazhdojmë kështu duke u marrur vesh për mos marrveshjet që nuk e kemi zbatuar marrveshjet e mëhershme dhe kjo logjik na dëmtoj. Ne jemi shumë konstruktiv deri më tash. Duam që Bashkimi Evropian ta kuptoj se me çfarë Serbie të re delikvente po ballafaqohemi dhe të na ndihmoj edhe Brukseli që ta ridefinojmë këtë dialog.
Në anën tjetër, subjektet politike opozitare dhe më parë kanë kërkuar nga qeveria Kosovës që ta ndërpresë dialogun me Serbinë. Pal Leka, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, sqaron se kërkesa e këtij subjekti opozitar për ndërprerjen e dialogut ka të bëjë me formatin e tanishëm të dialogut. Madje sipas tij veprimet destruktive të Serbisë në vazhdimsi, sidomos ato të fundit, e bëjnë të palogjikshëm vazhdimin e dialogut në formatin e tanishëm. Leka i thotë se qeveria e Kosovës duhet të mendojë për një format të ri të dialogut me Serbinë, ku kriteret dhe kornizat do të jenë të qarta për të dyja vendet.
Ne që të bëhet njohja e Serbisë tani Kosovën si shtet të pa gjeturin dhe janë kriteret tjera që indimon Kosovës dhe jo të dialogohet me Serbinë për qështjet mbrenqë Kosovës si që kanë do dhe deri me tani.
Publicisti Alil Matosh i njohë si zhvillimeve politike në vend thot për Radio në Evropa e Lirë se dialogu me Serbinë nuk duhet ndërprerë për duhet intensifikuar pas zhvillimeve të fundit që kanë acaruar raportet edhe ashtu të brishta ndërmjet dy vendeve. Por si pas ti Kosova nuk duhet ta vazhdoj praktikën e deritashme në dialog e cila, si shtotaj, i ka shkuar për shtati agendës së Serbisë kryesisht rreth kapitulli 35 të negociatave të saj me Bashkimin Evropian.
Por shkoha që Kosova ta krijoi dhe ta shtyi përpara agjendën e vet në Bruksel. Dhe kur e them këtë kom parasysh kërkesa që duhet i bëhet Brukselit për të bërë presion tek Serbia që Kosova përfundimisht të hiqet nga preambula e kushtetutës së Serbisë dhe të anulohen fletarestet për komandantet dhe pjestarët tjerë të ushtrisë lirëtare të Kosovës. Këto dy janë premisat thelësore pa të cilat unë besoj se dialogu nuk do të ketë më efekt.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova vazhdon të përballet me cilësi jo të mirë të ajrit. Zyrtarët qeveritarë thonë se kanë miratuar një plan strategjik sipas të cilit të gjitha dikasteret do të merren me këtë problematik. Holsiti sjell Ariana Kasapulli.
Cilësia jo e mirë e ajrit në Kosovë vazhdon të kanos jo vetëm mjedisin, por edhe shëndetin e jetës e njerëzve. Nga ndotjet e larta të ajrit, personat më të rrezikuar konsiderohet të jenë fëmijët, pleqt, si dhe personat me sëmundje kronike të mushkërive dhe organeve respiratore. Bazuar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, thuhet se rreth 800 njerëz vdesin në vit para kohës pikrisht për shkak të ajrit të ndotur. Besohet se ndotësit më të mëdhenj të ajrit në Kosovë janë kompanitë mëdha të industrisë së rëndë, por edhe përdorimi i lëndëve djegëse dhe makinat e vjetra në qarkullim. Kosova është radhitur nga mekanizmat ndërkombëtar në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin perëndimor dhe në Evropë. Përkeqësimi i cilësisë së ajrit, sidomos në Prishtinë, ka shqetësuar edhe zyrtarët e lartë të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Qeverisë së Kosovës, por edhe dikastere tjera konfirmojnë zyrtar të kësaj ministrie. Si rjedhoi, Ministria e Mjedisit i ka propozuar Qeverisë së Kosovës një plan strategjik që të gjitha dikasteret relevante të merren me këtë problematik, gjë që qeveria tashmë edhe e ka aprovuar këtë plan. Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit në Kosovë, i tha Radios Evropa e Lirë se norma e tej kaluar e cilësisë së ajrit ka arritur në 400 mikron për metër kub, përderisa norma e lejuar është 50 mikron për metër kub.
Është tentuar që të ndikohet edhe në mënyrë edukative tek njerëzit me informacione që të shfrytëzojnë sa më pak lëndë djegëse në sidomos në pikun e ndotjes në mbrëmje dhe mëngjesherët. Shihet një ulje shumë e lehtë e ndotjes, mirë po piku i ndotjes për këtë vit, këtë dimër ka arritur në të premtën e kaluar, ose pika Z që quhet.
Tutje Morina tregon për masat që do të ndërmerren, ku përfshihet zgjerimi i kogjenerimit, masat për zvoglimin e djegjes së lëndëve, por edhe ndalimi i regjistrimit të automjeteve të vjetra. Në anën tjetër, zyrtar nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës kanë deklaruar se gjendja e cilësisë së ajrit nuk është e kënaqshme, por nëse krahasohet me vitet paraprake, ka përmirësime. Shkumbin Shala, specialist i cilësisë së ajrit në Institutin Hidrometeorologjik, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se gjatë muajit janar kanë qenë 9 ditë me tejkalime të vlerave të regjistruara, ku është arritur në 135.5 mikrogram për metër kub.
Standardi lehen që brenda një viti të kemi gjësej 35 ditë me tejkalime. Ne në muajin në vitin 2016 kemi regjistru gjësej 53 ditë me tejkalime, por viti 2015 ka qenë ende ma kritik, ku ne kemi regjistru gjësej 73 ditë me tejkalime. Do me thënë, ne nuk kemi një gjendje të kënaqshme të cilësisë së ajrit, por kemi një përmisim.
Si të qoftë, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë javë më parë ka kërkuar nga autoritetet kompetente që të merren masa urgjente për përmirësimin e cilësisë së ajrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ju sjellim edhe një kronikën nga bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka mbajtur konferencën e fundit për gazetar përpara se të përfundoj mandatin. Ai është ndalur veçanërisht te marrëdhëniet me Rusinë, duke thënë se sanksionet kundër Moskës duhet të mbeten në fuqi derisa ajo të ndryshojë qasjen ndaj Ukrainës. Obama ka folur edhe për konfliktin izraelito-palestinez, për rastin e Chelsea Manning e të tjera. I dëgjojmë holësit në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se sanksionet kundër Rusisë për shkak të aneksimit të gadishullit Ukrainas të Krimes nuk duhet të lidhen me diskutimet për reduktimin e armëve bërthamore. Komentet të bëra në konferencën e tij të fundit për gazetar duken si përgjigje ndaj sugjerimeve të pasardhësit të tij republikan Donald Trump. Trump në një intervistë për gazeta Times The Bild ka thënë se mund të heqë disa sanksione kundër Rusisë në këmbim të një marrëveshjeje për reduktimin e armëve bërthamore, por Obama tha se sanksionet duhet të mbeten në fuqi derisa Moska të ndryshojë qasjen ndaj Ukrainës.
The reason we imposed the sanctions.
Arsyeja pse kemi vendosur sanksionet nuk ka pasur të bëjë me çështjen e armëve bërthamore, por se pavarësia dhe sovraniteti i një vendi, i Ukrainës, janë shkelur me dhunë nga Rusia. Ky nuk ka qenë gjykimi ynë, ka qenë gjykimi i gjithë komunitetit ndërkombëtar, tha Obama. Edhe Rusia dhe SBA-ja janë duke modernizuar arsenalet e tyre, gjë që kanë gjallur shqetësime për një garë të re armësh. Obama tha se rikthimi i Vladimir Putinit në krye të presidencës ruse e ka përshkallëzuar retorikën anti-amerikane në Rusi.
I think it is in America's interest.
Mendoj se është në interesin e Amerikës dhe në interesin e botës që ne të kemi marrëdhënie konstruktive me Rusinë. Kjo ka qenë qasja ime gjatë gjithë presidencës, tha Obama. Gjatë konferences, Obama po ashtu përsëriti qëndrimin e administratës së tij se zgjidhja me dy shtete e konfliktit izraelito-palestinez është thelbësore për paqen në rajon. Ai tha se është i shqetësuar se kjo mundësi po venitet. Obama mbrojti edhe njën nga vendimet më të diskutueshme që ka ndërmarrë në ditët e fundit të presidencës. Uljen e dënimit me burg të Chelsea Manning, ish agjente private ushtrisë e cila ka zbuluar qindra mijëra dokumente të klasifikuara të SBA-s. Manning është dënuar më 2013 me 35 vjet burg. Me urdhrin e Obamës të lëshuar më 17 janar, ajo do të lirohet në maj. Obama tha se Manning ka marrë përgjegjësinë për krimin dhe se ka pasur dënim jo proporcional me zbuluesit e tjerë të dokumenteve sekrete. Obama u tha gazetarëve se pas përfundimit të presidencës do të marrë ca kohë të lirë për të qetësuar pak, por shtoi se do të futet në skenën publike nëse mendon se vlerat thelbësore janë në rrezik. Dua të kaloj kohë të çmuar me vajzat e mia, tha Obama. Derisa lëshoi dhomën e konferencës, ai falendroi gazetarët dhe u uroi fat. Mandati 8-vjeçar i Obamës do të përfundojë të premten më 20 janar, kur Donald Trump do të betohet si presidenti i Shteteve të Bashkuara. Të nderuar dëgjues, kaq për takimin tonë të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës si Radios Evropa Lirë është në orën 16:00 nga unë Valona Tela. Miru dëgjofshim.